Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Ушак кеч кадырман угарман, Азаттыктын 10 декабр шейшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Соттук реформа боюнча кеңештин 3-чү олтуруму өтүп, соттук реформанын алгачкы натыйжалары көрүнө баштаганы, бирок кемчиликтер көп экендиги белгиленди.
Керектүү саясатчылар, эксперттер чыгып, соттук реформа провал болду, соттук реформа ишке ашпады, максатына жетпеди деп туруп, кээ бирки учурда мамлекет башчыга дагы баа бере турган.
Улуттук гвардиянын аскер бөлүгүндөгү китеп окуу жайы 100 китеп менен толукталды.
Тарыхта кала турган күндөрдүн бири, анткени эң биринчилерден биздин аскер бөлүк ушундай иш чараларды өткөзүп жатат. Буга чейин китепканабыз, угологубуз бар болчу, мындай куруучу.
Бишкекте 9 декабрда атышуу болуп, ага күнөөлүү 2 адам кармалды. Милиция шектүүлөрдү уюшкан кылмыш тобуна тиешеси бар экендигин айтууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөөнүн алкагында соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Асель Кудуранова Азаттыкка кабарлады. Ал кесиптеши Ирина Карамушкина экөө мындай экспертизадан өтүп чыгышканын бышыктады. Кудуранова оор жана өзгөчө оор кылмыштарга байланыштуу шек саналган кишиге экспертиза дайындаларын шектүү андан баш тартып койсо болорун белгиледи. Экс-президент башынан эле тергөө менен кызматташуудан баш тартканын, мындан улам экспертизадан өтүүгө каршы болгонун билдирди. Мунун алдында кыргыз милициясы Атамбаев баштаган 16 адамга соттук психиатриялык экспертиза дайындоо жөнүндө токтом чыгарып, саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык психикалык саламаттык борборун аткаруу үчүн жөнөткөн. Ички иштер министрлиги койтош окуяларын терге барымтага алуу жана жапырт башаламандык фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүп жатат. Атамбаев быйыл августта Койтош айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, азыр атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Койтош окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100 адам жаракат алган. Ал арада Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети Койтош окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырып, жалпы жыйынга алып чыгууну укугу жөнөттү. Комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров баары калыс иликтенгенин белгиледи. Парламенттин тийиштүү комитетинде комиссиянын корутундусу боюнча суроо берилген жок. Комиссиянын корутундусунун долбооруна буга чейин комиссиянын мүчөлөрү Клара Сорункулова менен Жаркынбек Касымбеков каршы добуш берген. Алар муну Койтошта мурдагы президент Атамбаевди кармоо боюнча операциянын башында турган күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин жоопкерчилиги каралбай калганы менен түшүндүрүшкөн. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектеген бул комиссия 2 иштеди. Анын жүрүшүндө окуяга күбө болгондор, тиешелүү органдардын өкүлдөрү маалымат берип, Койтош айылынын тургундары менен дагы жолугушуулар өттү. Атамбаевдин тарапкерлери буга нааразылыгын билдирип чыгышкан. Алар комиссия бир тараптуу чечим чыгарат деп жүйөнү карманышат. Чехиянын Острава шаарында 13 декабрда белгисиз адам оорукананын травматология бөлүмүндө жаткан бир нече кишини атып кетти. Жергиликтүү полиция окуя болгон жерде 4 адам дароо жан бергенин, оор жаракат алган дагы 2 көп өтпөй үзүлгөнүн маалымдады. Ок аткан 42 кишиге издөө жарыяланган. Полиция тиги учактардын коштоосунда шектүүнү колго түшүрүү операциясын баштаган. Көп узабай тартип сакчылары анын изине түшүп, машинасын курчоого алышканда ал киши өзүн өзү атып өлтүргөн маалым болду. Кылмышка эмне себеп болгону белгисиз. Премьер-министр Андрей Бабиш окуяны апаат деп атады. Буга чейинки эң кандуу окуя 2015-жылдын февралында болгон. Анда 64 жаштагы киши Ухерский Брод шаарчасындагы ресторанга кирип барып 8 атып өлтүргөн соң өзүнүн жанын кыйган. Полиция ал психиатриялык диспансерде каттоодо турганын кабарлаган. Орусиянын президенти Владимир Путин Германиянын Берлин шаарында киши колдуу болгон Зелимхан Хангошвилини Москвадагы метродогу жардырууну уюштургандардын бири болду деп билдирди.
Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик. Причем...
Ал Парижде Норманд 4 форматындагы саммиттен кийинки басмасөз жыйынында Хангошвилини мыкаачы канкор согушкер катары сыпаттады жана ал издөөдө болгонун айтты. Путин ал катышкан бир акцияда эле 98 адам өлгөнүн маалымдады, бирок ал эмне болгон терак экенин тактаган жок. Берлендин Муабит районунда быйыл 23 августта 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Кангошвилин атып кетишкен болчу. Кылмышка шектүү Вадим Красиков ошол күнү эле кармалган жана полиция ал Орусиянын жараны экенин билдирген. Өткөн аптада немис белгиси Зелимхан Кангошвилинин ишине байланыштуу Орусиянын Германиядагы элчилигинин 2 кызматкерин нон-град персоналары деп атап өлкөдөн чыгарган, анын алдында өлкөнүн башкы прокуратурасы бул кылмыш ишин тергей баштаганын билдирген жана ага Москванын тиешеси бар экенин айткан. Тергөөчүлөр Кангошвилинин өлүмүн буга чейинки кызматы менен байланыштырышкан, ал үй бүлөсү менен Германияга көчүп келгенге чейин Грузияда Ички иштер министрлигинин антитеррордук бөлүмүндө иштеген жана 2012 жылы Лопота капчыгы айындагы жоочуларга каршы атайын операцияга катышкан. Кыргыз Today KG басылмасы 1-май райондук соттун чечимине каршы Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элибековдун пайдасына чыгарган чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданды. Бул тууралуу Азаттыкка сайттын түзүүчүсү Бегалы Наргозоев билдирди.
Коррупцияга айыпталган Ахмат Келдибеков деген сөзгө жабышат да, мен коррупцияга айыпталган эмесмин деп. Коррупцияга шектелген деген ушундай сөздөр бар. Ошолорду менин чеси достоинствома, ар намысыма шек келтиришти булар. Менден эмени снимать эткен ал обвиненияны.
Келбеков Кыргыз Today сайтын 2018 жылдын декабрында сотко берген, ар намысына шек келтирилгенин айткан саясатчы Келдибеков басылмадан 1 миллион сом өндүрүп берүүнү соттон суранган. Быйыл октябрь айында 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Келбековдун кызыкчылыгына 30 000 сом өндүрүп алуу жөнүндөгү чечим чыгарган.
Рахмат Эленора. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azattyk.org. Эми 11 декабрга аба ырайы тууралуу. 11 декабрда күндүзү Талас, Баткен, Ош, Жалаат облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүзү 10-15 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүзү 8-13 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалаабатта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук, күндүзү 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15 градус суук болсо, күндүзү 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 17-22 градус суук болсо, күндүзү 3-8 градус болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Кадырман угарман, Оодо Азаттык радиосу, эми баяндарга өтөлү. 10 декабрда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков президенттин алдындагы соттук реформа боюнча кеңештин 3-үнчү олтурумун өткөрүп жатып, соттук реформанын алгачкы натыйжалары көрүнө баштаганын, бирок кемчиликтер көп экендигин белгиледи. Сот системасынын түзүлгөнүн 95 жылдыгына арналган 9 декабрдагы жыйында президент сот реформасы алдыга жылбай жатканын белгилеген. Реформа боюнча кеңешке коомдук активисттерди кошуу зарылдыгы барын жыйынга чакырылган укук коргоочулардан белгилешти. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков соттук реформа боюнча кеңештин кезектеги жыйынында сөз сүйлөп жатып, учурда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, бузуулардын бирдиктүү реестри иштей баштагандыгын белгиледи. Бирок ошол эле убакытта Жээнбеков макулдашылган бирдиктүү программалык системаны иштеп чыгууда кемчиликтерге токтолду.
Жарандык укуктук иштер боюнча жазык жол кесимине туура эмес тартууга байланышкан проблемалар байкалууда. Мунун себептеринин бири болуп, соттор кайрууда мамлекеттик алымдын өлчөмү чоң болгондуктан жарандык бул тоскоолуктан өтүүгө аракет кылып, сотко эмес тергөө органдарына кайрылатчат. Алар сот чечкен маселени мына ушул төлөмдөрдү дагы карачусу керек.
Ошондой эле ал каржылоонун эффективдүү колдонулбагандыгы, мамлекеттик бюджеттен каралган акча каражаттары жана донорлор тарабынан бөлүнгөн каражаттар чаржайыт колдонулуп жаткандыгын айтып, цифраларды келтирди. Өлкөдө көз каранды эмес сот системасын калыптандырыш үчүн бюджеттен 2019 жылы 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражат 2018 жылга салыштырмалуу 35% көп. Ал эми 2020 жылга 2 миллиард 193 миллион сом бөлүндү. Жыйынга соттук реформа боюнча кеңештин мүчөлөрү өз тармактарында аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып беришти. Деги эле соттук реформаны алдыга жылбай жаткандыгы тууралуу коомчулукта президенттин дарегине карата бир катар сын пикирлер айтылып келатат. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров президентти сындагандарга укук коргоо органдары жооп бериши керектигин айтты.
Соттук реформаны
биз кишилер коргоо жагындагы бир ойлонсо жакшы болот да. Анткени бүгүнкү күндө керектүү саясатчылар, эксперттер чыгып соттук реформа права болду, соттук реформа ишке ашпады, максатына жетпеди деп туруп, кээбирки учурда мамлекет башчыга дагы баа бере турган бир бейбаштыктарга менен бир күбө болуп атам да. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу тийиштүү мамлекеттик органдар, сиздер дагы качан президент бир жооп береткен же болсо Стамалиева айым өзүн баягы билдириткен оюн дегенди күтпөй, мүмкүнчүлүк бар, баарыңыздардын кол астыңыздарда армия бар, ошол багытта дагы жумуштарды алып барсаңыздар деп мен суроо кылам. Рахмат.
Укук коргоочу Динара Ошураконова мамлекет башчыны жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугуп, соттук укуктук реформа боюнча талкуулоону сунуш кылды.
Жарандык коомдун өкүлдөрү жана көз каранды эмес эксперттер соттук укуктук реформа кандай жүрүп жатканы тууралуу чыныгы көрүнүштөрдү айтып берет.
Вопросов, которые поднимаются в гражданском обществе.
Кыргызстанда 2013 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу сөз болуп эле келатат. Бул багытта бийлик реформа үчүн бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирүүдө. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте 9 декабрда атышуу болуп, ага күнөөлүү 2 адам кармалды. Милиция шектүүлөрүн уюшкан кылмыш тобуна тиешеси бар экенин айтууда. Расмий органдардын маалыматында атышкан тараптардын ортосунда ич ара келишпестик болгон. Коомчулукта бул окуя бийлик кылмыш чөйрөсүнө каршы күрөш жарыяланбай жатат деген сынды күчөттү. Толугураак кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Милиция Бишкектеги атышуу боюнча шектүү 2 киши кармалганын маалымдады. Бул окуя Жогорку Кеңеш Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүн канааттандыраарлык деп тапкандан 4 күн өткөндөн кийин катталды. Милициянын маалыматына караганда 9 декабрда саат 7:30 чукул Гагарин жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз автоунаадан Toyota Avensis үлгүсүндөгү машинеге ок атылган. Машиненин ичинде 3 киши болгон жана алар аткандарды кубалап баратканда жол кырсыгына кабылган. Ички иштер министрлигинин ыкчам тергөө тобунун маалымдашынча, бул кылмышка шектүү 24 жаштагы 2 адам кармалган. Алардын жанынан огу жок Макаров үлгүсүндөгү пистолет табылган. Милиция шектүүлөр коопсуз шаардын видео көзөмөл камераларынын жардамы менен табылганын белгилеп, кармалгандар менен атышкандардын ортосунда келишпестик болгонун айтууда. Коомчулук арасында бийлик уюшкан кылмыштуу топторго карата чечкиндүү чара көрбөй, керек болсо шайлоодо курал катары колдонору тууралуу пикирлер байма-бай айтылып келет. Серепчи Төлөгөн Келдибаев бийликти криминалга каршы күрөш жүргүзбөгөнү үчүн ушундай окуялар болуп жатат деп эсептейт.
2017 жылы президенттик шайлоо өттү, парламенттик шайлоо өттү. Бирөө дагы бир президенттикке талапкерлер бир уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшөм деп мүнөздүү айткан жок да, платформасында айтышкан жок. Бул биринчиден. Экинчиден, Розуан Отунбаева бийликке келгенден убакыт өтүп кетти. 2010 жылы кырмалдар слабылашып, же болбосо алардын ишенген кожолору жок болуп, Кыргызстандан чыгып кеткенге ар кайсы болуп өздөрүнүн ишмердүүлүгүн, таасирин жүргүзө албай калды эле. Бул Акаевдин убагында Бакиев тууганы күчөгөн болчу, кайра мынау кийинки Отунбаева кеткенден кийин бүгүнкү күнгө чейин кырмалдар баш көтөрүп күчөп кетти.
Бирок Ички иштер министрлиги криминалга каршы күрөш солгундап кетти деген сын пикирлерге макул эмес. Министрликтин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев криминалга каршы күрөштө баш алмандык жок экенин айткан.
Бизден сөзсүз түрдө ушундай кылмышка баргандарды жоопко тартып иштер жүрүп атат. Уюшкан топтун арасында криминалдык статусулар немелер кармалды, жанагы Төө Чыңгыз деген эмелер. Азыр баягы 90-жылдардагы жылдардыдай беспредел жок. Быйылкы жылы уюшкан топтуу кылмыштарды ачып жоопко тартканга бир топ иштер жасалды. Жакында болгон убийство по хищению боюнча, анан жанагы мурдагы дагы бир разбой болгон, ошол боюнча кармалышты да. Былтыркы жылы, быйылкы жылы слабый болуп кеткен жок. Ошондой эле иштер жүргүзүлүп атат. Азыр мурункудай беспредел жок болгондуктан мурдагы жылдарга караганда ал бизнесмен немелер жөнүндө мындай азыр берип койбойт. Элдин баары акылдуу болуп келет калган. Если ошондой фактылар болсо айтылат сөзсүз түрдө.
Буга чейин ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин уюшкан кылмыштуу топтор бардык учурда болгон жана азыр да бар деп айтканы талкуу жараткан. Эске сала кетсек, өткөн октябрь айында уйгур ишкери Хуфур Абдырахман өлтүрүлгөн. Андан кийин Манас аэропортунда машиненин багажынан дагы бир кишинин сөөгү табылган. Кийинчерээк бул адамдардын Түркияда киши колдуу болгон Айеркен Саймайти менен байланышы болгону Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана Клоп медиасынын иликтөөсүндө айтылган. Маалыматты Ички иштер министрлиги четке каккан эмес. Ал эми коопсуздук жаатындагы серепчилер саясий күчтөрдүн тиреши курчуп бараткан учурду эске алганда, мындай көрүнүштөр опурталдуу экенин эскертишет. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстанда 2019 жылдын башынан бери уюшкан кылмыштуу топтордун 130 мүчөсү кармалган. Жалпысынан 126 кылмыш иши катталган. Бул былтыркыдан 447 көп. Министрлик мунун себебин жаңы кодекстерге ылайык мурда токтотулган кылмыш иштери кайрадан карала баштаганы менен түшүндүргөн.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөөнүн алкагында соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Ал арада Жогорку Кеңештин укук, тартип, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырып, жалпы жыйынга алып чыгууну колдоду. АКШнын мамлекеттик департаменти иммиграциялык эмес виза берүү четке кагылган учурлардын соңку көрсөткүчүн жарыялады. Ал категорияга туристтик жана бизнес сапарлар үчүн визалар кирет. Орусиянын президенти Владимир Путин Германиянын Берлин шаарын да киши колду болгон Зелимхан Хангошвилини Москвада метродогу жардырууну уюштургандардын бири болгон деп билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Орг деген сайтыбыздан толук огуп көрүп турсаңыздар болот. Эми баяндарыбызды улантабыз. Орусия менен Украина ушул жылдын аягына чейин Донбасстагы атышууну таптакыр токтотууну жана эки тараптан камалып турган бардык туткундарды алмашууну макулдашты. Бул тууралуу Орусия менен Украинанын президенттери 9-декабрда Париждеги жолугушуудан соң билдиришти. Норманд төрттүгү форматындагы жолугушууга Германия жана Франциянын президенттери да катышты. Ал жолугушуу Украинанын чыгышында 2014 жылдан бери 13 миңден көп адамдын өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салууга багытталган. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Украин президенти Владимир Зеленский: «Биз Орусия менен диалогду ачтык. Бул факты», деп билдирди Париждеги жолугушуудан кийин Орусиянын, Германиянын жана Франциянын лидерлери менен өткөргөн биргелешкен маалымат жыйынында.
Менин бул жерге келгенимдин башкы себеби Минскиде макулдашылгандай бардык туткундарга алмашуу. Биз мөөнөтүн аткардык. Мен бул ишке ашат деп үмүттөнөм. Туткундарды алмашууну 24-декабрда баштоону макулдаштык. Мен биздин адамдар үйлөрүнө өз учурунда келип, жаңы жылдык эс алууну үй бүлөсү менен өткөрүүсүн абдан каалайт элем.
Владимир Зеленскийдин айтканына караганда, учурда 72 украиналык туткун Орусияда жана жикчилердин колунда кармалып турат. Сүйлөшүүнүн катышуучулары Украинанын чыгышындагы 3 тиркеден күчтөрдү жана каражаттарды алып чыгып кетүүнү, ок атышууну толук токтотууну макулдашты. Ошол эле кезде жолугушууда чек ара тилкесин көзөмөлдөөнү толук Киевке өткөрүп берүү боюнча орток пикир табылган жок. Украина азыр Луганск жана Донецк облустарындагы 400 чакырым чек арасын көзөмөлдөбөйт.
Теперь по поводу границы. Мы действительно у нас
чек арага келсек, бизде Владимир Александрович менен көз караштарыбыз эки башка. Мында биздин позициябыз жөнөкөй. Биз Минск макулдашуусунун аткарылышын жактайбыз. Анда шайлоонун эртеси Украина өзү чек араны көзөмөлдөй баштайт деп жазылып турат.
На следующий день после выборов.
Орусиянын президенти бул жерде Луганск жана Донецк облустарынын макамын аныктаган жана аларга өзгөчө макам берүүнү караган шайлоо өткөрүү тууралуу айтып жатат. Донбасстагы жаңжалды басууну көздөгөн Минск келишими 2015 жылы түзүлгөн. Анын алкагында Киев, Москва жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Штайнмайер формуласы деген ат менен белгилүү документке кол коюшкан. Аталган документке ылайык өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган облустардагы шайлоонун жыйынтыгын эл аралык коомчулук таанууга тийиш. Ушундан кийин аймактардан куралдуу топтордун баары чыгарылып, Украина чыгышындагы Орусия менен чек арасын өзү көзөмөлдөй баштамакчы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Штайнмайер формуласын жана Кырым жарым аралынын тагдырын кийинки жолугушууларда көтөрө турганын билдирди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттыктын кечке жарым саатык берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Макала баяндарды улантабыз. Татарстандын борбору Казан шаарындагы жергиликтүү феминисттер алардын идеяларын бөлүшкөн адамдардын башын бириктирген аянтча түзүштү. Фем кызылар уюмунун активисттери Эркин Европа Азаттык радиосунун татар редакциясына маек куруп, Татарстан өкмөтүндөгү гендердик теңдикти жоктугу, аял күйөөсүнүн тилин алыш керек деген стереотип, кыз келиндердин укуктары кантип бузулуп жаткандыгы тууралуу ойлору менен бөлүштү. Ошол эле маалда саясат тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартышты. Кепти Айнура Жекше кызы улантат.
3 жыл мурун негизделген фем кызлар кыймылына 700 киши кирет. Алар негизинен интернет аркылуу иш алып барышат. Андан тышкары лекция окуп, түрдүү иш чараларды уюштурушат. Феминисттер Татарстанда аялдардын укуктары үй бүлө, жумуш жеринде, окуу жайларда бузулуп жатканын белгилешет. Кыймылдын активи 3 кыздан турат. Дина Нурм, Тасия Альбариния жана Айгүл Ахметова кыймыл түптөлүп жатканда алдыга агартуу максаты коюлганын айтышат. Аялдар кандай проблемаларга туш болушат, кандай укуктары бар? Ушул өңдүү суроолорго жооп издеп, талкуу өткөрүп, маалымат менен бөлүшүп турушат. Экинчиден, каалаган киши жолугушуу лекцияларга катышып, өз көйгөйлөрү менен кайрыла алат. Мисалы, ачык микрофон деген иш-чарада кыз келиндер өз таржымалын айтып берип, тажрыйбасы менен бөлүшүп же суроо бере алышат. Эң кызыгы, проблеманы тамаша, стендап же жөнөкөй монолог аркылуу чагылдырса болот. Кыздар кээде өздөрү жазган ырларды да аткарышат. Активисттердин айтымында коомдо бир стереотиптер пайда болгон. Феминист болсоң күйөөгө чыкпа, бала төрөбө деген сөздөр көп айтылат. Бирок алардын катарында күйөөдөгү балалуу келиндер бир топ эле.
Вы же не хотите замуж.
Феминисттерди бардык жерлерде анча жактырышпайт. Татарстанда бир өзгөчө мамиле кылышат деп айта албаймын. Адатта реформаторларды жаман көрүшөт. 100 жыл мурун аялдардын шайлоо укугу үчүн күрөшкө чыккан аялдарды дагы көпчүлүк жакшы көрчү эмес.
Дейт Дина Нурм. Фем кызлардын активисттери аялдардын укуктары Орусиянын бардык жерлеринде бузулуп жатканына басым жасашат. Эң жайылганы кесиптерди эркектердики жана аялдардыкы деп бөлүү. Тасия Альбариньо быйыл мартта аялдардын өнөр жайдагы ролу деген форумда келтирилген статистикага кайрылат. Анда аялзат өкүлү эркек менен бирдей кызматта иштесе да маянасы 25%ке азыраак болоору айтылган. Изилдөөлөр көргөзгөндөй, 21% учурларда аялдардын укуктары жыныстык негизде бузулат. Татарстандын өкмөтүндө 3 министрликти аялдар жетектешет. Фем кызлар бул абдан аз деп эсептешет. Биз адамдардын укуктары жынысына карабай сакталышы керек деп эсептейбиз, дешет татарстандык активисттер. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук гвардиянын 10/127 аскер бөлүгүндөгү китеп окуу бөлмөсү бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында 100 китеп менен толукталды. Китептерди салтанаттуу тапшыруу иш-чарасы 12-декабрдагы Адабият күнү жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлай Китепкөй Кыргызстан жумалыгынын алкагында уюштурулду. Бул маданий окуяга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болду.
Улуттук гвардиянын 10/127 аскер бөлүгүнө китеп тапшыруу салтанаты алгач залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кабырына гүл коюу менен башталды. Аскер бөлүккө кирип бараткан жолдо имарат ичинде илинип турган накыл сөздөр жазылган көрнөк жарнактар, Манас, Чыңгыз Айтматов, Курманжан датка баштаган улут каймактарынын сүрөттөрү маданиятка, адабиятка кайдыгер эмес мамиледен кабар берип турат. Бул аскер бөлүгүнө бир адамдан бир китеп долбоору алып келген китептер ар кандай тематикада. Алардын арасында көркөм адабий китептерден сырткары шыктандыруучу, жашоого машыктыруучу, ишкерликке үндөөчү китептер, ийгиликке жеткен дүйнөлүк жана жергиликтүү инсандардын насаат китептери бар. Улуттук гвардиянын ките окуу бурчунда буга чейин 4-5 көркөм адабий китеп жана жоокерлик турмушка байланышкан 10 чакты тармактык китептер болгон экен. Жаңы китептерди кабыл алган 10/127 аскер бөлүгүнүн командири Мирлан Темиров мындай иш-чара өз бөлүгүндө өтүп жатканына сыймыктанды.
Бүгүнкү иш-чара улуттук гвардияга 10/127 аскер бөлүктө тарыхта кала турган күндөрдүн бири. Анткени мен биринчилерден биздин аскер бөлүк ушундай иш-чараларды өткүзүп жатат. Буга чейин китепканабыз, угологубуз бар болчу, мындай буручубуз бар болчу. Азыркы алып келген китептер аябай жакшы китептер, жаңы китептер. Илгертеден айтып коет го, тамыры жок, бак болбойт, тарыхы жок, эл болбойт деп. Ошон үчүн могу китептердин мааниси мен бир сыйра карап чыктым. Аябай тарыхта кала турган, жүрөктү ойгото турган, тарбия бере турган китептер экен.
Иш-чарага келген маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков долбоордун аскер бөлүккө китеп жеткиришин үлгү боло турган жөрөлгө катары баалады.
Бүгүнкү иш-чара чындыгында өзгөчө иш-чара. Анткени мектептерге барыш, өзүнчө бир кеп, же болбосо айылдарга чыгыш, айыл өкмөттөрүнө чыгыш, аксакалдар менен жолугуш, жер-жерлерде бир жамааттар менен жолугуш бул кадырлуу нерсе да, бирок аскерлерге кириш, алардын да өзгөчө кыргыз армиясынын жүзү болгон, сыймыгы болгон улуттук гвардияга кириш бул оңой нерсе эмес. Анткени аскер негизи жабык зонада, көрүнгөн адам келе бербей турган жер. Бирок ошого карабастан керек болсо төрүнө чейин өттүк, отурабыз. Эмнеге? Ушул китеп алып келсиңер, китепти бир жоокелердин арасында даңазылайлык, жоокелдер китеп окуталы деген ойдун болушу бир өзгөчөлүк да.
Кадырбеков дүйнөдөгү айрым өнүккөн өлкөлөр өз тарыхында агартуу иштерин адегенде аскерлеринен баштаганын, китеп окуган коомдун ичинде зордук зомбулук, бирин бири басынтмай болбой турганын ортого салып, бүгүн кыргыз жоокерлери аскерден эмнени үйрөнүп жатканына учкай токтолду.
Анан эмнегедир эле аскерден баргандар көбүнчө мындай сөгүнүп келгенди үйрөнгөндөр бар, бир аз мындай тили орой болуп келгендер бар. Тескерисинче бул жерден барсын, кичипейил болуп барсын, деңгээл өсүп барсын, руху байып барсын. Анткени улуттук гвардиядан барган балдарды кумир туткандар балким көп болот, сүйлөшкөн жаш балдар көп болот, аларга булардын сыпаты өтөт, булардын сөздөрү өтүмдүү болот, ошол мезгилде айтарга сөзү бар болуп барсын, жан дүйнөсү бай болуп барсын. Армиядансыз деле спорт менен машыгат, денеси өсүп атат, булардын баягы устав боюнча, саясат боюнча сабактары бар, мыйзамдарды үйрөнөт, акыл өсүп атат, бирок рух калып кетип атат да. Ошон үчүн акындарды алып келдик бүгүн, көрдүңүз, жазма акындарды дагы, төкмө акындарды дагы.
Аскер командири Мирлан Темиров иш чарада аскердик күн тартип боюнча жоокерлерге жеке иштерине пайдаланууга күнүнө бир саат убакыт бөлүнөрүн, бирок кити окууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилерин билдирди. Катардагы жоокер Абдыжапар уулу командиринин кити окуганга убакыт берүүгө сөз бергенине шыктанып, буларды айтты.
Китеп окууга негизи биздин өздүк убакыттар болот. Ошол убакыттарда келип китеп окусак болот. Бир жарым саат, бир сааттай убакыт ченемдер. Азыр дагы биздин аскер бөлүктүн командири өзү сөз берди бизге убакыт бөлүп бергенге. Буга чейин мектеп убакыттарында окугамын. Чыңгыз Айтматовдун, Төлөгөн Касымбековдун китептерин окугамын. Андан кийин студентчилик маалда окуганда бул предметтик китептерди гана окуп калдык. Азыр бул жакта убакыт жок болуп аткан негизи бизде аскер бөлүктө. Командир уруксат берди, буйрса эми окуп баштайбыз.
Иш чара соңунда аскерлер жаңы барган китептерге үймөлөктөшүп, бир бирден алып окуй баштаганы сүйүндүрдү. Аскер бөлүгүнө кандай китептер келгени тууралуу демилгечилердин бири Ирлан Смайыл уулу маалымат берди.
Жаңы эле басмадан чыккан мынакей Маркумдар үнү китеби алгачкылардан болуп келди. Чыңгыз Айтматовдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун, Залкар кыргыз жазуучуларынын китептери, ал эми дүйнөлүк классикадагы которулган китептер дагы ушул жерден орун алып атат. Ал эми бул долбоорго салым кошкондор студенттер, чет өлкөдө окуган мекендештерибиз, студенттер, жөнөкөй жарандар бирден китеп сатып берип, мүмкүн болсо өзү жакшы көргөн китеп канасынан бирден китеп алып берип, жүздөй китеп келди.
Ерлан ушул иш чарадан улам китепке кыргыз армиясы деген урандын алдында башка аскер бөлүктөрүнө да китеп жеткирүүгө белсенип калганын билдирди. Бир адамдан бир китеп долбоорунун демилгечилери бүгүнкү күнгө чейин республиканын аймагына 150 жакын китепкана ачты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне кылабыз?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы, чай ичип алып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле, дайыма аз акчалайт.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин жарым сааттык берүүбүз дагы ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктары менен Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Фото, видео баяндар да бар. Соц тармактардан Азаттык медиа деп издесеңиз табасыз. Ал жерден видеолорду, кызыктуу макала баяндарды көрүп, сунуш пикирлериңиз болсо аны да жазып турсаңыз болот. Кийинки эфирлерден жолукканча аманчылык болсун.